У Мінску 7 година. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студіі далей Кастусь Бандарук. Парламент Грузіі адзінагалосна прагаласаваў за выхад краіны з Садружнасці незалежных дзяржаваў. Дэпутаты падтрымалі прапанову, унесеную аўторак прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Парламент абвінаваціў Расію ў агрэсіі супраць Грузіі. Прэзідэнт Саакашвілі заклікаў іншыя краіны СНД пайсці за прыкладам Грузіі. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі абвергла паведамленне аб прасоўванні расійскіх войскаў да гораду Кутаісі на захадзе краіны. Паводле прадстаўніка міністэрства Шоты Уціашвілі, расійскія сілы відавочна не маюць намеру наступаць ні на Кутаісі, ні на сталіцу краіны. У чацвер расійскія сілы перадалі грузінскім праваахоўным органам кантроль над горадам Горы ў цэнтральнай Грузіі. Сёння дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс прыбудзе ў Тбілісі, каб выказаць падтрымку кіраўніцтву Грузіі і абмеркаваць пытанні ўрэгулявання крызісу. Раней гэтае пытанне яна абмеркавала з прэзідэнтам Францыі Нікола Сарказі. Пасля сустрэчы Райс заявіла, што міжнародна прызнаныя межы Грузіі трэба паважаць. Спатрэбіцца доўгі працэс урэгулявання вакол паўдзённай Асетыі і Абхазіі, але ён павінен грунтавацца толькі на дзейных рэзалюцыях Рады бяспекі ААН. Тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі, сказала Райс, не можа аспрэчвацца нікім. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што калі Расія не адмовіцца ад сваіх агрэсіўных паводзінаў у Грузіі, гэта пашкодзіць амерыканска-расійскім дачыненням на многія наступныя гады. На прэс-канферэнцыі ў Пентагоне Гейтс сказаў, што дзеянні Масквы ў Грузіі аказалі сур'ёзны ўплыў на міжнародную бяспеку. Гейтс таксама паведаміў, што гуманітарную дапамогу ў Грузіі будзе аказваць толькі амерыканскі вайсковы персанал. Расія ўдзельнічае ў падрыхтоўцы рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, прысвечанай ўрэгуляванню расійска-грузінскага канфлікту. Паводле расійскага прадстаўніка ООН Віталя Чуркіна, праект павінен асноўвацца на прынцыпах, прапанаваных прэзідэнтам Францыі і узгодненых з Масквою і Тбілісі. Прэм'ер Польшчы Дональд Туск паведаміў, што Варшава і Вашынгтон дасягнулі папярэдняе пагадненне аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі 10 антыракет, элементаў амерыканскай сістэмы супраць ракетнай абароны ў Еўропе. Мяркуецца, што ў абмен на згоду Варшавы Польшчы будзе прадстаўленыя амерыканскія зенітна-ракетныя комплексы «Патріот». Перамовы ў гэтай справе працягваліся амаль год. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваюцца дыпламатычныя намаганні для развязання грузінска-расейскага крызісу. Кіраўніцтва Расіі абмяркоўвае пытанні далейшага статусу паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ставіць пад пытанне тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Тым часам грузінскі парламент аднагалосна прагаласаваў за выхад Грузіі з Судружнасці незалежных дзяржаваў. Заглядам сітуацыі Сергей Шупа.
Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс сёння абмеркавала грузінска-расійскі канфлікт з прэзідэнтам Францыі Нікола Сарказі, які ў аўторак выступіў пасярэднікам ад еўразвязу ў справе спынення агню. Райс спынілася ў Францыі па дарозе ў Тбілісі, куды яна накіроўваецца, каб выказаць падтрымку Злучаных Штатаў Грузіі. Перад вылетам з Вашынгтону дзяржсакратар Райс папярэдзіла Расію, што ў выпадку парушэння замірэння Маскву чакае глыбейшая ізаляцыя.
Калі Расія сапраўды парушыць пагадненне аб спыненні агню, а я мушу сказаць, што ў гэтай сувязі паступаюць несуцяшальныя паведамленні, гэта толькі паглыбіць ізаляцыю, да якой рухаецца Расія. Гэта паспрыяе паглыбленню таго моцнага ўражання, што Расія не паводзіць сябе як міжнародны партнер, якім яна хацела б быць.
Тым часам у Тбілісі ўжо прыляцелі два самалёты ваенна-паветраных сілаў ЗША з грузам гуманітарнай дапамогі. Міністэрства замежных справаў Расіі выступіла сёння з заявай, дзе папярэдзіла Злучаныя Штаты, каб тыя не заахвочвалі грузінскае кіраўніцтва да дзеяннях, якія, паводле Расіі, маглі прывесці да паўтарэння падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў сёння заявіў, што Расія падтрымае любыя рашэнні паўдзённай Асетыі і Абхазіі наконт іх будучага статусу.
Мы паддержым любое рашэнне, которое примут народы Южной Осетии и Абхазии в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 66 года и Хельсинским актом о безопасности и сотрудничестве в Европе. И мы не только поддержим эти решения, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире.
А міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы сёння ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы», заявіў, што, цытую, «пра размовы наконт тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі можна забыцца, бо прымусіць асетінаў і абхазаў пагадзіцца з такой логікай, што іх можна сілай вярнуць у грузінскую дзяржаву, будзе немагчыма». Канец цытаты. Тым часам сёння парламент Грузіі аднагалосна прагаласаваў за выхад краіны з Садружнасці незалежных дзяржаваў, падтрымаўшы тым самым адпаведную рэзалюцыю прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі.
Расказваў Сергей Шупа. Аператыўныя паведамленні пра сітуацыю ў Грузіі ўвесь час на нашым сайце свабода.орг і, натуральна, ў выпусках навінаў кожныя паўгадзіны. Сёння ў сувязі з падзеямі ў Грузіі інтэрв'ю нашаму радыё даў прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрік Ільвес. Мы выбралі для эфіру два адказы эстонскага прэзідэнта. Шмат хто са звычайных грузінаў выказвае журналістам сваё расчараванне тым, што Захад не даў ім большай дапамогі ў вайне з Расіяй. Корреспондент нашага радыё спытаўся ў эстонскага прэзідэнта, ці чуў ён такія галасы, калі быў у Тбілісі, а калі чуў, дык як на іх адказваў.
I did hear that, and I'd say that, well, there are, again, a number of factors.
Я гэта чуў, і я сказаў бы, што тут ёсць некалькі чыннікаў. Адзін з іх, на вялікі жаль, Грузіі не запрапанавалі плану членства ў НАТО на саміце Альянсу ў Бухарэсце. І, як я ўжо казаў тады і паўтару цяпер, гэтае рашэнне было ўспрынятае як зялёнае святло для любых дзеянняў у дачыненні да Грузіі. І я думаю, што тыя, хто заблякаваў такі план, нясуць пэўную адказнасць за тое, што здарылася пасля. Іншая рэч, безумоўна, гэта павольнасць рэакцыі Захаду. Я маю на ўвазе, што такія рэчы патрабуюць пэўнага часу, каб дайсці да людзей. Калі яны даходзяць, дык Захад на агул дзейнічае вельмі эфектыўна.
І яшчэ адно пытанне Радыё Свабода. Ці не зойме еўрапейскі звяз пасля гэтага канфлікту больш цвёрдую пазіцыю ў дачыненні да Расіі? І, магчыма, гляне на Расію ў большай ступені вачыма сваіх усходнееўрапейскіх сяброў, а не вачыма Францыі і Нямеччыны? Томас Хендрік Ільвес адказвае.
Я думаю, што гэта непазбежна. Паўтару заяву, якую я зрабіў гэтымі днямі. Я думаю, што ў еўразвязе на самой справе існуе вельмі прарасейская русафільская кааліцыя, якая ставіць добрыя эканамічныя дачыненні вышэй за еўрапейскія каштоўнасці, звязаныя з дэмакратыяй ці правамі чалавека. І я думаю, што гэта станецца аб'ектам разладаў у будучыні.
Прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрік Ільвес. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусю ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. Гаворка ідзе пра асноўныя дагаворы, якія дзейнічаюць ў рамках СНД, аб свабодным гандлі, аб спрыянні інвестыцыям, аб бязвізавым рэжыме і іншыя. Увесь комплекс дагавораў як эканамічнага характару, так і тых, якія спрыяюць адносінам паміж людзьмі, сказаў пасол Грузіі. 15 жніўня ў паўднёвую Асетыю мае выправіцца беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. З усіх дзяржаваў СНД Украіна была адзінай, якая выказала Грузіі моцную і недвухсэнсоўную падтрымку падчас расійска-грузінскага збройнага канфлікту. Ці Кіеў не паплаціцца ў будучыні за гэты палітычны жэст, гаворыць наш аглядальнік Ян Максімюк.
10 жніўня Міністэрства замежных справ Украіны перасцерагло Маскву, што Кіеў можа не ўпусціць назад у Севастопальскі порт караблі чарнаморскага флоту Расіі, калі яны возьмуць удзел у вайсковай аперацыі супроць Грузіі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка 12 жніўня прысутнічаў на мітынгу ў Тбілісі разам з лідарамі балтыйскіх краінаў і ў Польшчы, дзе быў сустрэты авацыяй за свае словы падтрымкі грузінскаму народу. А вярнуўшыся ў Кіеў, Ющенка выдаў указ, у якім запатрабавала Чорноморського флоту у Криму, каб перасячэнне украінскай мяжы яго караблямі, самалётамі і вайскоўцамі паведамлялася Кіеву 72 гадзіны наперад. Былы украінскі прэзідэнт Леонід Краўчук даў зразумець у інтэрв'ю Радіо Свабода, што папярэджанні Маскве на конт Чорноморського флоту застануцца ўсяго папярэджаннямі. Калі б не ўпусціць расійскі караблёў у Севастополь, дзе яны паводле пагаднення з 1997 году могуць заставацца да 2017 году, дык гэта, паводле Краўчука, абазначала фактычную вайну Украіны з Расіяй. Былы міністр абароны Украіны Анатолій Гриценка, які цяпер старшынюе парламенцкай камісіі нацыянальнай бяспекі, лічыць, што расійска-украінскі канфлікт павінен падштурхнуць Украіну перавесці свае дачыненні з Расіяй у прагматычную плоскасць. Гриценка кажа, што паводле пагаднення аб дыслякацыі Чарнаморскага флоту, пачынаючы з гэтага году, Кіев мае права дамагацца, каб Масква плаціла рынкавую цану за базу ў Севастополі. А рынкавая цана, паводле ацэнак экспертаў, гэта не 97 мільёнаў даляраў, якія Расія плаціць цяпер, а 1 мільярд даляраў. Лёгка кажацца, цяжка вяжацца. Але не цяжка ўявіць, што Масква, прымушаная плаціць такія грошы за базу ў Севастополі, наўрад ці пакінула б некранутай цяперашнюю цану за свае пастаўкі газу для Украіны. Да і Масква мае ў руках яшчэ адзін козыр. У снежні гэтага году канчаецца тэрмін дзеяння ўкраінска-расійскай дамовы з 1997 году аб сяброўстве і супрацоўніцтве. Гэтая дамова прызнае цяперашнія ўкраінскія межы, гэтым самым афармляючы ў святле закону перадачу Крыму Украіне Мікітай Хрушчовым у 1954 годзе. Калі Масква не прадоўжыць гэтай дамовы, расійскія палітыкі, як было ўжо ў 1998 годзе падчас ратыфікацыі дамовы, зноў могуць узняць пытанне аб вяртанні Крыму ў Расію. А магчымы этнічны канфлікт на паўвостраве і расійская вайсковая аперацыя ва Ўкраіне ў сувязі з гэтым спарадзілі б такое рэгіянальнае і сусветнае забурэнне, што цяперашні канфлікт у Грузіі мог бы падацца адноразмінкай перад баксёрскім мардабоем.
Гаварыў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду. Сёння ў Маскве праходзілі перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Расіі і Беларусі Уладзімірам Пуцінам і Сергеем Сідорскім. Галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі прэм'ер-міністры, кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь. Вырашаўся механізм крэдытавання эканомік дзвюх дзяржаваў, найперш беларускай, якая не паспявае за ростам цэнаў на стратэгічную сыравіну. Далей Ігар Карней.
Паводле звестак прэсавай службы Савету міністраў Беларусі, на пачатку сустрэчы з расійскім калегам Сергей Сідорскі паведаміў, што Беларусь накіруе гуманітарную дапамогу пацярпелым ад ваенных дзеянняў у паўднёвай Асетыі. Уладзімір Пуцін падкрэсліў, што маральная і тым больш матэрыяльная дапамога будзе вельмі дарэчы. Потым бакі перайшлі да эканамічнага блоку пытанняў, які абмяркоўваўся за зачыненымі ад прэсы дзвярыма. Але яшчэ да ад'езду ў Маскву Сергей Сідорскі паведаміў, што будзе разглядацца магчымасць атрымання стабілізацыйнага крэдыту, па які Беларусь звярнулася да кіраўніцтва Расіі ў снежні 2007 году. Нагадаю, што пры канцы 2007 году Расія ўжо выдала Беларусі аналагічны крэдыт на 1,5 мільярда даляраў для аплаты паставак расійскіх энергарэсурсаў. Умовы вяртання – 15 гадоў з 5-гадовай адтэрміноўкай па асноўнай пазіцыі. Умовы атрымання чарговага крэдыту на 2 мільярды даляраў пакуль не названыя. Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць, што звязвацца крэдытнымі абавязкамі не заўсёды апраўдана. На думку эксперта, браць крэдыты мэтазгодна ў тым выпадку, калі дакладна пралічаныя варыянты ўкладання запазычаных сродкаў. На ягоную думку, цяпер у Беларусі няма эфектыўных праектаў, на якія можна было б скіраваць крэдытныя рэсурсы.
Залежыць ад таго, на што гэтыя крэдыты будуць выкарыстаны. Калі б гэтыя крэдыты былі выкарыстаны на развіццё эфектыўных галін вытворчасці, то гэта было б добра. Калі гэтыя крэдыты будуць вось у гэтай неэфектыўнай эканоміцы выкарыстаны на нешта так нейкае такое, што аддачы не будзе, то гэта дрэнна. Але я такі скептык, лічу, што у нас няма таких буйных эфектыўных праектаў, на што іх можна выкарыстаць. Нават будаўніцтва атамнай электрастанцыі то пад пытаннем, ці гэта эфектыўна, ці неэфектыўна для Беларусі.
Іншы важны момант, які не дае спакойна існаваць беларускім уладам, кошт прыроднага газу, ад рэгулярнасці паставак якога залежыць уся інфраструктура Беларусі. У другім квартале 2008 году цана газу для Беларусі павялічана са 119 да 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Такая цана будзе актуальна гривень до конца года, после чего концерн «Газпром» обещает откорректовать лічби. И хоть белорусские улады подрихтовали проект бюджету на 2009 год, згодно с яким кошт российского газу не перевысить $140 за 1000 кубометров, российский бок неодноразово огучивал лічбу у $200. Покуль докладно вядома только то, что от 2011 года Беларусь выйдет на узровень ценов, вызначенных для споживцов Заходней Европы. Эксперт у российско-белорусских дочинениях, политолог Андрей Суздальцев, каже, что керавництво Беларуси, хоть и поставленное перед фактом поступовой коммерциализации стосунков с Россией, але все ж не покидая сподеваннях вернуться у те золотые часы, коли белорусская экономика у значной ступени паразитовала на российском бюджете. Однако зробить это, по воле господара Суздальцева, практически нереально.
Вместо кредита Лукашенко, конечно, просил вернуться в формат 2006 года. Это был рекордный год под косвенными прямыми дотациями белорусской экономики стороны России. 8 миллиардов долларов. Для белорусского ВВП, где 40 миллиардов. За этот год прикидывали, получается, около 6. И это сразу ощутилось. Это следующий торговли, и кредит потребовался. Сразу ощутилось.
Меркование российского политолога Андрея Суздальцева. З вами Радио Свобода, темы дня. Усе домовы поміж Грузией и Беларусью в рамках СНД у сувязи с выходом Грузии из СНД будут переведены в формат двубаковых дочинений. Про это заявил сегодня посол Грузии в Беларуси. 19 жнивня у Сочи плануется встреча Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Про это заявил сегодня премьер-министр России Путин на встрече с керуником белорусского ураду Сидорским. Могилевский областный суд покинул без измену постанову Бобруйского суду в дочинении до политика Олеся Чигира. Политик по-ранейшему лишится виноватым в учинении дробного хулиганства, неподпорядкования непотребованием милиции и пошкоджении транспортного сродку. Беларусь припиняя программы оздоровления белорусских детей на территории США. Был старшиня Комитета державной безопасности Беларуси Степан Сухаренко призначен белорусским послом в Армении. Менский дрожжевый завод спынил працу в связи с отсутностью сыровины. У 6500 участковых комиссиях на выборах у Палату представников 28 вересня будут працавать усяго несколько десятков демократичных активистов. Это выникает из весток, которые поступают из регионов у штабы оппозиционных политических партий. Далее у нас тематичная рубрика «Выборчий дённик». Щодня мы рассказываем про боротьбу за мандаты депутатов Палаты представников. Александр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетов. Здарення. Старшиня участковой комиссии атестовал пенсионера удельника выборов беспрацовным, что спрямается сегодня выборцами как бомж. Факт. Сегодня в городе представники объединенных демсилов собирали подписи выборщиков у вуличных пикетах. Як реагуют минаки на акцию оппозиционеров? Уражение. Идеолог Березовской вертикали запевнивает, что выборы в районе пройдут значно лепше, чем в Злучених Штатах. Здарення. Сьогодні потенційний кандидат у депутати Палати представників Леонід Невар накерував скаргу у Центральну виборчу комісію. Дві регіональні газети у інформації о претендентах на депутатські мандати назвали господаря Невара безпрацовним, хоча насамреч він – пенсіонер. З протягом теми Владимир Глот.
Леонід Невар спробує балятуватися у Речицькій виборчій окрузі як незалежний кандидат. Однако опошний тиждень праца стала значно менш виниковой. Потенційний кандидат зв'язує тоя з публікаціями у регіональних газетах, де його пенсіонера чомусь перетворили у безпрацовного.
Стали представлятися, значить, він услышав фамілію, ні, пусть зачала устроїться роботи.
Сподар Невар звернувся у редакцію газети «Телевід» за тлумаченнями.
Корреспондент брав інформацію з Атаманчука В'ячеслава Геннадійовича. Атаманчук обманює избирателей, що я безробітний. Сам же председатель избирательной комиссии.
Знавця виборчого законодавства Сергій Альфер.
Пенсіонер не з'являється безпрацовним. Это с пункту глядя законодавства абсолютно разные категории старшини округовой комиссии. Альбо заангажованные, альбо он является абсолютно некомпетентной фигурой, и тогда потребно ставить питание замены его новым компетентным человеком. Факт.
Сегодня в городе представники объединенных демсил собирали подписи выборщиков у уличных пикетах. И как реагуют минаки на агитацию оппозиционеров, поведомляет Сергей Стравцов.
прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі ў гэты дзень упершыню з дазволу ўладаў вырашылі правесці агітацыйны пікет у падтрымку намесніка кіраўніка партыі Яраслава Раманчука. У Гарадзенскай Занёманскай 49-й акрузе збіраў подпісы ў вулічных пікетах кіраўнік гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
Упершыню за апошнія 9 гадоў нам з Сергеем Антусевічам дазволілі 12 пікетаў. Уражанне выключна пазітыўнае. За паўтары гадзіны 20 подпісаў. Это абсолютно нормальны логік.
Особа.
У 413 магілёўскіх выбарчых акругаў праз збор подпісаў намагаюцца атрымаць пасведчанні кандыдатаў дэпутаты палаты прадстаўнікоў кіраўнікі абласной вертыкалі. Расказвае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Так, да прыкладу, па Бабруйскай сельскай акрузе зарэгістраваны прэтэндэнтам на дэпутацтва намеснік старшыні аблвыканкаму Анатоль Глас, па Шклоўскай старшыня тамтэйшага райвыканкаму Валерый Іванов. Не выключана, што гэты спіс папоўніцца, бо да 18 жніўня працоўныя калектывы маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў. Магілёўскі палітолях Павел Бусаў.
Загаду Лукашэнкі аб тым, што гэты выбары павінны выглядаць як мага дэмакратычна. Але пройдуць тыя людзі, якія павінны прайсці.
У выпадку абрання чыноўніка дэпутатам палаты прадстаўнікоў ён мусіць пакінуць сваю пасаду. Не выключае спадар Вусаў таксама, што па выбарах у адстаўку сыдзе цяперашні кіраўнік вобласці Барыс Батура.
На жаль, мясцовае насельніцтва не паўплывае на структуру ўнутранай палітычнай улады.
Уражанне.
Юрас Губаревіч, кандыдат у дэпутаты з Белаазёрску, высока ацэньвае свае шанцы на поспех. А вось намеснік старшыні Бярозаўскага гарвыканкаму па ідэалогіі Яўген Тарасюк лічыць, што шанцы роўныя ва ўсіх кандыдатаў. З імі гутарыла Юлія Рымашэўская.
Юрас Губаревіч разлічвае на перамогу ў кампаніі.
Іначе бы не ішоў на гэты выбар, шмат што будзе залежыць ад таго, наколькі будуць рэальныя магчымасці распаўсюджваць інфармацыю, сустракацца з людзьмі.
Намеснік старшыні Бярозаўскага гарвыканкаму па ідэалогіі Яўген Тарасюк.
Яны ўсе ў мяне маюць аднолькавы шансы. Маё задача, што Радіо Свабода напісала, што выбары ў Беларусі лучше прайшлі, чым у Штатах, потому што там нельзя за 100 метраў падайці к избирательному участку, если ты не являешься избирателем. Мы пустим всех на участки, чтобы все посмотрели и сказали, ходят хто хочет і смотрят, как проводяцца выборы.
Наступная тэматычная перадача «Выбарчы дзённік» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
Хроніка выбарчай кампаніі кожны дзень у эфіры «Свабоды».
На мінулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў неаднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі.
Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, білборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі.
Інтэрв'ю Міхася Скоблы з галоўным рэдактарам газеты «Наша Ніва» Андрэем Скурком. Слухайце сёння хвілінаў праз 15, адразу пасля выпуску навінаў. У апошні дні ў Гомельскае агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры рынуліся мясцовыя дачнікі. 7 жніўня набыў сілу указ прэзідэнта аб так званым упарадкаванні дзейнасці садовых таварыстваў. Паводле яго, гаспадары лецішчаў павінны ўзаконіць свае зямельныя дзялянкі, звычайна памерам 5-7 сотак, і зарэгістраваць пабудаваныя на іх летнія дамкі. Дэталі падае Ягор Маёрчык.
У ваколіцах Гомеля існуе болей за 300 садовых таварыстваў. Таму цяпер десяткі гараджанаў ідуць і едуць на вуліцу Войкава, 87, дзе месціцца агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі. Гаспадара Владзіміра лецішча на Дняпры, у Белым беразі. Гаспадарыць ён там каля 20 гадоў і здзіўляецца, чаму трэба столькі плаціць за рэгістрацыю пабудаванага ўласнымі рукамі дамка.
Сказали просто первый раз, вот первая плата, 105 тысяч, а потом приедут замерять и прочее, прочее. Это, конечно, удивительно. Не за такие деньги. Вот когда приватизация была квартиры, мне понятно, государство построило, нам ее дали. А на дачный участок он оформлен на меня, наверное, лет 15 тому назад. В общем-то, песок сплошной. За 20 лет я, конечно, сделал там землю более или менее нормальную. Может быть, громко будет сказано райский уголок, но все, кто приезжает, говорят, да, хорошее дело сделано. Документы все есть, я на своем участке, со своей деньги, со своими руками построил дом. Теперь плачу деньги за приватизацию, за утверждение законодательное того факта, что я являюсь хозяином. Удивительно.
Галоўны майстар агенцтва дзяржаўнай рэгістрацыі Надзея Калінчукова лічыць, Чергі утвараюцца таму, што на рэгістрацыю лецішчаў адведзена мала часу.
Такой ажиотаж начал в связи с тем, что сроки короткие. ТВК, конечно, очень короткий срок установлен для людей. Им тяжело оформить такой короткий срок. Люди нервничают, у кого-то деньги есть, кому-то нужно отложить деньги. Естественно, народ нервничает вот по этому поводу.
Пошчастило крыху тым господарам лесишеу, кто 10-11 годов тому отрымал на свои дачные участки державные акты на право пожитевого спадчанного володания землей. Акты гэтые выдавалися еще с гербом погоня и бел-червоно-белым стягом. Калі ж такога акту ў гаспадара лецішча няма, яму з даведкамі садаводчага кааператыву трэба звяртацца спачатку ў землеўпарадчую службу райвыканкаму, каб выканкам даў дазвол на карыстанне зямельным участкам. А гэта яшчэ адзін круг паходаў па інстанцыях, бо садаводчыя таварыствы атрымалі зямлю на падставе рашэнняў райвыканкамаў. Як кажа дачнік, інвалід вайны спадар Васіль, усюды толькі адбіраюць грошы, усюды валакіта.
Я только начал ходить. Участок же надо приватизировать. Везде и всюду волокита есть.
Специалист землеупарадчай и геодезичной службы Гомельского района, якая не схотела назвать своего имя, патлумачила парадок атрымання дачниками документов на право карыстання давно освоенной землей.
Если у них никаких документов нету, то в проектном институте Гомель-Гипрозим это три базовых величины. Это обычное установление границ. То, что касается регистрации земельного участка в БТИ, материалы поступают к нам, мы принимаем решение и, в принципе, сами можем отнести их в БТИ. Сколько стоит в БТИ регистрация? Мы говорим так. Мы не знаем точных расценок, потому что это зависит и от участка, от количества поворотных, может быть, там точек и так далее. Мы говорим, что берите с собой до 50 000.
Дачнікоў на Гомельшчыне паставілі ў чэргі на рэгістрацыю дзялянак. Матэрыял падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і зараз пра міжнародны фестываль Be Together, які пачынаецца ў Літве. Фестываль, які ўпершыню адбыўся на літоўска-беларускай мяжы ў Нарвілішках летась у жніўні, сёлета праходзіць не толькі як музычны, але і як мастацкі фэст. Сёння музычны фестываль адкрываецца акцыяй бубнароў у падтрымку Грузіі на ратушным пляцы ў Вільні. Рэпартаж Тацяны Поклад.
Кіраўнік фестывалю Be Together Гедрус Клімкевічус паведаміў Радыё Свабода напярэдадні адкрыцця. Мы запланавалі, што фестываль мае пачацца з вялікай фіесты з удзелам каля 300 барабаншчыкаў Drum Together. Але цяпер фіеста барабаншчыкаў пераўтворыцца ў Georgia Together. Мы такім чынам хацем падтрымаць грузінскі народ, праз музыку і мастацтва выказаць сваё стаўленне да Грузіі, паказаць, што мы з імі разам. Пасля акцыі на панадворку дома настаўнікаў у Вільні будзе фільм пра першы фестываль Be Together. І далей праграма першага вечара будзе праходзіць у клубах і барах Вільні. Заўтра раніцай адкрыецца брама Нарвялійскага замку. Апрача канцэртаў плануецца шмат імпрэзаў, у іх ліку экстрэмальныя скачкі з роварамі, акадэмія танцаў з урокамі, розных відаў танцаў, у тым ліку і традыцыйнага індыйскага. На фестывалі будзе заснаваны парк граючых скульптураў, створаных майстрамі з Беларусі і Літвы, а таксама з іншых краінаў. Напрыклад, скульптуры ў выглядзе арфы, грамафону, якія ад ветру пачынаюць гучаць, дадае кіраўнік Be Together Гедрус Клімкевічус. Сам фестываль зрабіўся не толькі музычным, але і мастацкім фэстам. Сёлета мы пачалі ўжо пару тыдняў таму. Былі вялікія творчыя майстэрні, працавалі скульптары, творчая моладзь, і для музыкаў будзе ўдвая больш сцэнаў, ўдвая больш артыстаў. Так што фестываль добра вырас у параўнанні з мінулым годам. Пляцоўка фестывалю знаходзіцца ў 50 метрах ад мяжы з Беларусцю. Летась напярэдадні фестывалю МЗС Беларусі распаўсюдзіла заяву, якой заклікала Літву не дапусціць прапагандысцкіх акцый у непрыязнай скіраванасці. Сёлета ў Беларусі на час фестывалю ўводзіцца больш жорсткі кантроль у памежнай зоне. Аднак летась усё прайшло без інцыдэнтаў і сёлета адчуваецца больш паразумення з беларускім бокам, адзначае кіраўнік фестывалю Гедрус Клімкевічус. Скажу так, музыка сапраўды межы прыадчыніла, з'явілася больш даверу. Тое, што адбылося летась на фестывалі, перадалося на дачыненні на ўсіх узроўнях. як і паміж музикаў, звичайных людзей, так і паміж палітыкаў. Усі мы разумеем, што маем супольныя інтарэсы, а закрытыя межы і людзі аддзелены адзін ад аднаго, гэта нядобра. Так што тое, што мы яднаемся, аб'яднае, можа быць, і палітыкаў абедзвюх краінаў. І я думаю, мы сапраўды цяпер яшчэ больш будзем усміхацца. Гэта тычыцца не толькі праблемаў дачынення з Беларусі, усіх праблемаў глабальнай палітыкі, аб якіх мы хочам гаварыць адкрыта і гучна. Цягам двух дзён, 15-17 жніўня, на фестывалі Be Together выступяць больш за 70 гуртоў з усяго свету. З Беларусі гэта будзе НРМ, Осіміра і Маузер. На час фестывалю да Нарвелішах будуць ездзіць спецыяльныя аўтобусы, але Be Together заахвочвае ўсіх карыстацца экалагічна чыстым транспартам, роварамі, і кожны, хто прыедзе на ровары, атрымае бясплатна месца ў намётавым гарадку.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе выпуск навінаў, затым вольная студыя.
У Мінску 7:30. У пражскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. А цяпер да беларускіх паведамленняў. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД у сувязі з выхадам Грузіі з Садружнасці незалежных дзяржаваў будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. Учора ўвечары ў паўдзённую Асетыю выправілася беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. Гэта прадукты харчавання, палаткі, вопратка, коўдры і прадметы першай неабходнасці на суму прыблізна 500 мільёнаў рублёў. Ва участковых камісіях па выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня, якіх налічваецца 6500, будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў. Гэта вынікае са звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партіяў. Берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк абскардзіў у Генеральную пракуратуру Беларусі парушэнне яго на права на атрыманне інфармацыі аб пікеце 11 жніўня для пасольства Расіі ў Мінску супраць расійскіх дзеянняў у Грузіі. Кісляк патрабуе расследаваць дзеянні міліцыі, якая перашкаджала ў працы журналістам, закрывала аб'ектывы камераў, патрабавала спыніць здыманне і знішчыць фотаматэрыялы. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дзмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім. Галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі учора ў Маскве прэм'ер-міністры, кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь. У эфіры «Свабода» выслухайце навіны. Пасольства ЗША ў Мінску атрымала ад беларускай МЗС паведамленне аб тым, што Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Прычына, на якую спасылаецца беларускі бок, не вяртанне з аздараўленчай паездкі непаўналетняй беларускай грамадзянкі Таццяны Казыры. Дзеля прадухілення такіх выпадкаў у будучыні Беларусь прапануе злучаным штатам заключыць міжурадавае пагадненне аб умовах аздараўлення. Генеральная прокуратура Расіі задаволіла запыт беларускай прокуратуры аб выдачы Рамана Менцюка для прыцягнення яго да крымінальнай адказнасці ў Беларусі. 2 сакавіка, кіруючы аўтамабілем у нецвярозым стане, Менцюк стаў вінаватым у дарожнай аварыі. Спрабуючы затрымаць яго на трасе Менск-Мікашэвічы, супрацоўнікі ДАІ выставілі ў якасці жывога шчыта некалькі аўтамабіляў, у выніку чаго некаторыя кіроўцы і пасажыры былі траўмаваныя. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне.
З вами Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны ў эфір выйдзе беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў перадачы размова пра паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Але спярша вольная студыя. На пачатку жніўня выйшаў тысячны нумар тыднёвіка «Наша Ніва». «Наша Ніва» 100 гадоў таму і цяпер. Рэтраспектыва, рэаліі і прагноз. Гостем Міхася Скоблы ў вольнай студыі рэдактар тыднёвіка Андрей Скурко.
Спадарыс Круко, найперш прыміце віншаванні. Тысяча нумароў нашай нівы ў тых умовах, у якіх яна выходзіла ды працягвае выходзіць, гэта бясспрэчна доўгажыхарства. Адзначыўшы тысячны нумар газеты, вы тым самым падкрэслілі, што наша ніва, адноўленая ў 1991, ёсць працягам нашай нівы, заснаванай ў 1906. Як вы мяркуеце, якія традыцыі старых нашаніўцаў з'яўляюцца непарушнымі і для вас?
Ну, найперш, тут трэба сказаць пра віншаванні. Мне крыху нязручна прымаць іх аднаму. Тысяча нумароў, гэта тысяча нумароў, зробленых ад 906 года. Таму вашы віншаванні адрасуюцца усім рэдакцыйным калектывам і усім рэдактарам, а заадно і усім чытачам нашай нівы за ўсе гэтыя гады. А гэта вялізная грамада людзей. Гэтыя традыцыі былі закладзены яшчэ ў самым першым нумары, ў самай першай рэдакцыйнай перадавіцы, напісанай братамі Луцкевічамі і Александрам Уласавым, дзе яны гаварылі і акрэслівае для сябе такія пастулаты сваёй дзейнасці, як быць газетай для ўсіх беларусаў, датрымання нацыянальных правоў, як беларусаў, так і іншых нацый, якія жывуць у Беларусі. Там была яшчэ цікавая фраза: «Пастараемся не быць гучнымі, але быць спакойнымі, заўсёды трымаць спакойны тон, не ўпадаць у нейкія скрайнасці». Там за царом былі свае праблемы. У 20-м годзе, калі выйшла некалькі нумароў нашай нівы, былі іншыя праблемы ўжо. У пачатку 90-х яшчэ трэцяе, зараз у нас чацвёртае. Тыя праблемы, ніякі час не лёгкі.
А якая зараз самая галоўная праблема, якая стаіць перад выдаўцамі і рэдакцыяй нашай нівы?
Гэта праблема зараз стаіць перад усімі незалежнымі выданнямі. Гэта магчымасць даходзіць да чытача. Бо зараз гэта унікальная сітуацыя ўвогуле ў гісторыі беларускай газетнай справы, калі ўжо вот са снежня 2005-га, некаторыя яшчэ і раней выданні, ўжо два з нечым гады, ну, знаходзяцца ў стане фактычна свабоднага палёту. Даходзяць да чытача без усякай дзяржаўнай падтрымкі.
Андрэй, у адным з віншаванняў, змешчаных на старонках газеты, утрымліваецца пажаданне, каб нашу ніву чыталі і ў гарадской кватэры, і ў сялянскай хаце, і ў казарме, і ў рабочым ды студэнцкім інтэрнатах. Вось як вы ў гэтых сённяшніх умовах, якія вы ўжо трошкі акрэслілі, ў гэтых вельмі неспрыяльных варунках усё ж імкнецеся пашырыць сваю чытацкую аўдыторыю?
У нас сітуацыя такая ў краіне, што ў прынцыпе, калі чалавек хоча чуць вольнае слова ў нейкім выглядзіць, то гэта радыё хваляць, ці то гэта газета, ці то гэта часопіс, ён, прыклаўшы пэўныя намаганні, гэтага даб'ецца. То бок, на шчасце, яшчэ незалежная прэса, яна яшчэ існуе ў легальным полі. Гэта не сам выдат, гэта вялікае дасягненне беларускага грамадства. Ну, беларускае грамадства не ёсць сёння групай дысідэнтаў. Яно легальнае, яно выдае легальныя газеты, яно ідзе на выбары. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе, умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі. І тут нейкая адной з асноўных формаў кантакту з чытачамі ёсць паездкі, сустрэчы з чытачамі на рэгіёнах.
І ўсё ж, Андрэй, так на маю думку, газета, якая выдаецца для народу, чытаная ў народзе, абавязкова павінна прадавацца ў шапіках Саюздруку. Вы ўжо сказалі, што нашу ніву адтуль выдалілі 3 гады таму, а за адной з падпісных каталогаў. Вы з гэтым змірыліся ці ўсё ж робіце нейкія спробы, каб вярнуцца туды і ў каталогі, і ў шапікі?
Ну, у рамках закону мы рыхтуем лісты ў адпаведныя арганізацыі, у той самы Белсаюздрук, у тую самую Белпошту.
Але аптымізму ў вашым голасе я не пачуў.
Ну, можа, проста я стомлены рабленнем учорашняга нумара газеты, які скончыўся там далёка за поўнач. Аптымізм ён заўсёды ёсць. Я лічу, што для іміджу беларускай дзяржавы і ў грамадстве ў нашым сярод сусветнай супольнасці было б вельмі добра, каб незалежныя выданні вярнуліся і ў Саюздрук, і ў шапікі, і гэта быў бы вялікі плюс, і гэта было б ацэнена.
Наша ніва ўвесь час звяртаецца па дапамогу да сваіх чытачоў. І часам вы друкуеце ўнушальныя спісы ахвярадаўцаў. Скажыце, наколькі істотная гэтая дапамога ў агульным бюджэце газеты? Ці каб выжыць, трэба ўсё ж такі думаць пра нейкія іншыя крыніцы фінансавання?
Па гэтых спісах ўнушальных, а мы вельмі часта проста ў кожны тыдзень проста нема месца ставіць увесь гэты спіс. Мы не выдрукоўваем, у нас застаюцца вялізныя хвасты, мы іх выдрукоўваем пасля, а пасля дадаюцца яшчэ. Адным словам, нашы чытачы сёння гэта наша ўсё. І мы вельмі ім удзячныя за тое, што яны падтрымліваюць нас так, і што яны не забываюцца пра нашу газету і шукаюць яе, знаходзяць магчымасць яе атрымліваць.
А калі агулам падлічыць, якая прыблізна чытацкая аўдыторыя нашай нівы?
Ну вот глядзіце, штодня наш сайт чытаюць дзесьці з 2500 IP-адрасаў. IP-адрас гэта не абавязкова адзін камп'ютар, гэта можа быць 10 кампутараў. Апроч таго, што тыдня мы даем гэтыя 2239 асобнікаў газеты, якія таксама прачытваюцца не адным чалавекам. Была статыстыка калісьці, што кожны асобнік у прынцыпе незалежнага выдання чытае 5-7-10 чалавек. То калі гэта ўсё памножыць, атрымліваецца не такая малая лічба. Выходзіць у дзень выхаду газеты 35 тысяч, а сайт жа працуе кожны дзень, сайт жа чытаецца кожны дзень.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з рэдактарам тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэем Скурком.
Андрэй, вось вы згадалі пра сайт «Нашай Нівы», які насамрэч ёсць вельмі папулярным. Газета выходзіць раз на тыдзень, сайт абнаўляецца штодзень. Скажыце, а што потым сайт атрапляе на старонкі газеты, а што адсейваецца?
Ну так, у нас ўжо склалася, што фактычна раней, некалькі гадоў назад, сайт быў люстэркам газеты. То бок выходзіла газета, а пасля на наступны дзень усе матэрыялы з газеты з'яўляліся на сайце. Зараз у сувязі з многімі падзеямі, у сувязі з тым, што інтэрнэт ўсё больш і больш заваёвае медыйную прастору, мы сталі развіваць сайт. І цяпер выходзіць так, што ў нас ужо газета жывіцца з сайту ў вялікай меры. Ствараючы газету за тыдзень, мы глядзім, якія матэрыялы вытрымліваюць тыднёвы фармат. Ну, бо ясна, што ёсць некія паведамленні аднадзённыя, артыкулы, якія старэюць. Ну, а тое, што можа глядзецца ў газеце, што ёсць знакам гэтага тыдня, што ёсць істотным на гэтым тыдні, проста трапляе з сайту ў газету.
Рэдакцыя «Нашай Нівы» яшчэ выдае і адмысловую кніжную серыю. Раскажыце пра яе навінкі, а таксама пра кнігі, якія рыхтуюцца да друку ў гэтай серыі «Кнігарня «Наша Ніва».
Мне вельмі прыемна сказаць это, што вось літаральна некалькі дзён таму паміж тым нумаром і гэтым выйшла з друку перавыданне кнігі Васіля Быкава «Сцяна» ў серыі «Кнігарня «Наша Ніва». У яе вельмі прыгожая вокладка, на вокладцы валадарка, якая абвалілася. Гэта ўжо другая кніга Васіля Быкава, якая выйшла ў серыі «Кнігарня «Наша Ніва». Першыя былі перавыдадзены «Пахаджанне» незадоўга перад гэтым. Якія навінкі следам, у нас там вялізныя планы, следам выйдзе пераклад кнігі Рышарда Капусцінскага, следам выйдзе, я спадзяюся, зборнік апавяданняў арыгінальных Паўла Касцюкевіча, такога аўтара, які тут заваёўвае пазіцыі імкліва ў беларускай літаратуры. І гэта бліжэйшыя планы. Таксама мы рыхтуем збор твораў Арсенія Ліса, гэта літаратуразнаўства, не трэба прадстаўляць гэтага аўтара. У ідэале гэта мусіць быць усё, што запатрабавана сёння, скажам так, беларускім чытачом, і што ён будзе набываць і чытаць з прыемнасцю.
Спадар Скурко, праз паўтары гады ў сілу ўступіць закон аб новым правапісе, у якім гаворыцца, што ўсе выданні, зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь, павінны будуць выходзіць афіцыйным правапісам. Ці гатовыя вы, я маю на ўвазе «Нашу Ніву», адмовіцца ад класычнага правапісу дзеля захавання газеты?
Што будзе праз паўтары гады, хто яго ведае? Дзе будзем мы, дзе будзе правапіс і дзе будуць усе астатнія, цяжка сказаць. Якая будзе сітуацыя тады? Папросту зараз гэта пытанне ў нас не дыскутуецца. Мы пакуль не робім рэзкіх рухаў ні ў які з бакоў. Ну, паколькі, скажам так, закон як бы будзе прыняты, аднак, скажам, яшчэ не зразумела, што там будзе за механізм пакарання, гэта ускладзена на выканаўчую ўладу. Ён яшчэ таксама не выпрацаваны. Ну, аднак, гэта было б няправільна зачыняць газету за тое, што яна напісала там слова з літарай А замест слова з літарай О. Гэта было б нават смешна. Калі паўстане непасрэдная пагроза ўсё ж такі знікненню выдання, тады рэдакцыя будзе вырашаць, што рабіць.
І яшчэ адносна тае правапісная рэформа, якая нас усіх чакае ў 2010 годзе. Ці не ўсе эксперты выказваюцца ў тым сэнсе, што, маўляў, так, рэформа наспела, і нават знаходзяць станоўчыя бакі ў гэтай рэформе. Адзінае, што ўсіх абурае, гэта тое, што праводзіцца яна без шырокай грамадскай дыскусіі. А якая думка ваша на гэты конт, дзеля чаго ўсё ж уладзе спатрэбілася рэформа правапісу?
Ну, наспела. Што значыць наспела і што значыць шырокая грамадская дыскусія? Пытаннямі мовазнаўства мусяць займацца спецыялісты, мовазнаўцы. А то тут выходзіць часам, што ў нас праводзяць гэту рэформу людзі, якія па-беларуску не асабліва і гавораць. Рэформа можа быць. Галоўнае, асноўнае ж тут, каб яна не стала яшчэ адной дубінай, якой будуць біць тут незалежную прэсу, незалежны кнігадрук, яшчэ адным такі нейким просто бюрократычным обмежаванням для незалежной деятельности. Вось тады эта реформа будет расценена однозначно со знаком минус, и эссенция будет ясна и зразумела.
И хиба апошнее пытание. Вашими попередниками на посаде главного редактора нашей Нивы были знаковые особы у белорусской истории. Это и Александр Уласов, и Янка Купала, и Сергей Дубовец, а сярод засновальников нашей Нивы браты Иван и Антон Луцкевичи, Вацлав Ивановский, тетка. Кто же их для вас приклад у житті, у творчості, у выдавецкой практиці?
У кожного часу свои проблемы, и каждый час потребует певных якостей от человека. От кожного хотелось опузять что-то, что допомагает тут робить эту газету и не опускать рук часто. Наша Нива — это не только некое свято, якое завжди с тобой. Это вялизная праца, это вялизный конвейер, это предприемство, якое вымагает просто, но якое часто просто вымотывает. Тексты этих людей, скажем, у разных ситуациях разные тексты, у разных ситуациях разных людей, у них находишь что-то для подтримания силов и для разумения. Но одним словом, я тут не сказал бы однозначно, что вось гэты вось особа есть моим идолом, предметом поклонения. Нет. Наша Нива — это все мы, вся наша громада. Все те, кто читает газету, кто читает книги, слухает Радио Свободу, кто слухает незалежные радиостанции, кто глядит незалежный телеканал, ну и чуя там у тым лику и про нашу Ниву. Вся вот эта наша громада — это наша Нива. И коли мы будем моцные, коли мы будем спокойные, коли мы будем триматься одно одного, урешт-сирешт, все у нас будет добро. Дякую вам.
Прогучала «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
С вами Радио Свобода. У заключной четверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Сегодня у ее размова про повстанцев Костуся Калиновского. Але перед тем, нагадаю, темы дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. У 6,5 тысячах участковых камісіяў на выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага раённага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чагіра. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Былы старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Сцяпан Сухарэнка прызначаны беларускім паслом у Арменіі. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. 145 гадоў таму адбыўся шэраг крывавых бітваў паўстанцаў Кастуся Калінаўскага з расейскімі войскамі. Хто паўстаў супраць Расіі? Пра гэта размова ў сённяшнім выпуску «Беларускай Атлантыды без бар'ераў». Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Замігалі шэрыя шынялі. Бліснула зброя і белыя круглыя блочкі на фоне лесу. Маскалі займаюць супрацьлеглы край прасекі, хаваюцца за дрэвы, але наперад, нягледзячы на загады афіцэраў, не рухаюцца. Відаць, іх непакоіць ціш з нашага боку. Нарэшце, з трэскам і стрэламі пачалі рухацца шасцёркамі. Была гэта хвіліна збавення, сэрцы біліся гвалтоўна, яшчэ 40 крокаў і вытнуць у штыхі. Але раздаўся знаёмы нам моцны голас. «Агонь, хлопцы, усёй лініі!» І ад канца да канца праляцеў выбух больш сотні стрэлаў, ломяцца кусты. Прымушаныя гнанай сілай паслушэнства кідаюцца маскалі галавой уніз з штыхамі наперад. «Ужо, ўжо сядзяць нам на карку, яшчэ хвіліны ўсе кінемся на ўцёкі. але на выгук «Огонь! Прицельно!» запаляются 150 стрельбов на нашей линии. В облако дыму закрываю все, утихая треск, чувать только енки раненых и канающих с ободвух боков. З успаминов Михала Андрейоли, 1863 год.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком мастацтва Сергеем Харевским. Выдатный мастак Михал Андрейоли был активным удельником повстання 1863 года под керавництвом Кастуся Калиновского. Позней Андрейоли присвятил тим подеям низку творов. Андрейоли поменял перо и пензель на повстанский штык и шаблю. А ці только и он. Увогуле, ці шмат людей мастацтва, культуры, адукации приняли удел у повстанні?
У Баку от национально-визвольного повстання 1863 года не застався, бодай, ни один з наших творцов. Многие были арештованы еще на передодні повстання за нелегальную деятельность, как, например, у Менску Дунин Марцинкевич и фотограф Антон Прушинский. Сярод безпосредных удельников бою мы ведаем выдатного живописца Альфреда Ізідора Ромера, скульптора Генрика Дмаховського, якого в світі відають під псевдонімом Генрі Сандерс, який загинув 26 травня 1863 году каля вёскі Паречча, это под Борисовом. Славутого фотографа, співака і мастака Ахіла Банольді, того ж самого Михала Андрейолі, який воював у одному отряді з Францішком Богушевичем, до речі.
Я розумію, Сергій, що брали коси в руки і йшли змагатися супроти російського пригнёту селяне. Але чого не хапало гэтым людям? Дзям, інтелігенції, так званий.
На конт кількості селян лічби розніться. Виступали найперш інтелігенція. Те, хто не мог поступати інакше. Самий яркий приклад з тим же Генрі Сандерсом. Чоловік розквіті слави, засновальник американської школи скульптури. Його твори в Конгресі США стоять. Йон кидає там добру працю в Філадельфії, кидає все і в сталому віку переїжджає в Білорусь, щоб загинути в одним з перших бойов. Як мотильки, вони летіли на цей вогонь. Вони не могли інакше. Їх не було іншого вибору, бо вони були так виховані.
А пазней люди мастацтва уславляли тое паўстанне, спрабавалі яго прааналізаваць. Дарэчы, Сергій, я ведаю, што і ты напісаў карціну, прысвечаную паўстанню 1863 года. Гэта было ў далёкія студэнцкія гады. Які сюжэт ты абраў?
Гэта была мая дыпломная праца ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, а звалася яна «Сеча пад мілавідамі». Гэта было ажно ў 85-86 годах. На мяне навучэнца тады мастаковскай вучэльні зрабіла вялікае ўражанне выстава, присвеченная юбилею повстання, что отбылась в Палаце мастацтва в 83-м годе.
Чому менавіта мілавіды?
Спочатку меня вразил сам факт пераможной, ці докладней сказать, великой битвы, где российским карникам повстанцы нанесли моцные страты. А коли я взял руки пульхные томы сборника документов восстания 1863 года в Литве и Беларуси, что было выдадено в Москве, то в индексе имена узнайшу родное прозвище моих свояков по всех четырех линиях – Харевские, Барковские, Хмелевские, Адамовичи. Таким чином для меня это стало особистой справой.
Это был советский час. Накольких это было небеспечно? По-другое, те часто мастаки, особливо юные, в тую пору разважали над подвигами калиновцев.
Это был советский час, але уже и час перестройки. Тому і реакція була неоднозначною. Директор вучельні Парторг вичували нейкую крамолу, бо все було навідавоку. Білоруські повстанці б'ються з російськими жовнірами. Але сформулювати, що не так, їм було тяжко. За мене рашуче заступився славутий мастак і педагог Альгерд Малішевський. Пазней, коли вже відбувалася самооборона диплому, горячо ухвалив мою працю викладчик театрально-мастацького інституту, відомий живописець Віктор Громыко. Між іншим, уже добре пазней я дознався, що і в Громыковому родоводі були інсургенти. Наприклад, у Михайла Громыки, відомого білоруського письменника, і батька, і дядька, так само спричинилися до того повстання.
Шмат хто з білорусів сьогодні має предків удельников повстання. У советскую пару навученцы мастацких вучэнняў усё ж маглі маляваць батальныя творы пра змаганне беларусаў супраць расейцаў, ды яшчэ з выявай пагоні на палатне.
Сёння гэта сабе ўявіць нават немагчыма. Зрэшты, і растлумачыць тагачаснае стаўленне камуністычных ідэолагаў да таго паўстання сёння таксама цяжка. З аднаго боку, катэгарычная цэнзура на рэальныя поўныя тэксты мужыцкай праўды. Не друкавалі ж тады прыказ да народу зямлі літоўскай беларускай, які Каліноўскі выдаў акурат па-беларуску. нагадаю. А калі где москаль быў дурны, даў вам стрельбы, то вы уночы, закалоўшы салдатаў маскоўскіх, у лес уцякайце, бо гэта лепш будзе за ўсё. Это з аднаго боку, а з іншого боку існавала гэтак званая інтэрнацыянальная лаяльнасць да сюжэту паўстання беларусаў, палякаў і літоўцаў супраць расійскага царызму.
Адкуль тады Сергей у сярэдзіне 1980-х гадоў студэнты, школьнікі дазнаваліся праўды пра тое паўстанне?
Насамрэч крыніцаў хапала. І маскоўскіх акадэмічных выданняў, і было багата беларускіх публікацый. Шмат пісалі пра 1863 год беларускія савецкія гісторыкі: Перцаў, Смірноў, Лушчыцкі, Кісялёў, Самбук. Каліноўскі стаў героем паэмаў нават у танка з віткам. Пра паўстанне выходзілі кнігі Караткевіча, Мальдзіса, Хомчынкі, усіх не злічыць. І сказаўшы па праўдзе, хапала розная нелегальная літаратура на руках. І заходнебеларускіх перыёдыкаў, і фактычна падпольных фотакопіяў арыгіналу «Мужыцкая правды». Спыніць, перахапіць гэта было немагчыма.
Выглядае, што сёння значна менш друкуецца, значна менш гаворыцца ці нават дыскутуецца тое паўстанне. У савецкія часы чаму не выціралася памяць пра 1863 год?
Па-першае, была народная Польшча побач, для якой это был вялікі знак, гэтае паўстанне. На гэтае паўстанне можа існаваць толькі два погляды. Нацыянальна-дэмакратычны, агульны для нас, палякаў і літоўцаў, то бок еўрапейскі погляд, і расійска-шавіністычны, маўляў, паўстанцы, мяцежнікі, ворагі Расіі, ісцінава праваслава, сённяшнія мовы тэрарысты. Выбар і тады, і сёння можа быць толькі адзін. Таму камуністы-інтэрнацыяналісты ў народнай Польшы і ў СССР ніяк не заміналі развіццю цэлага накірунку і ў нашай нацыянальнай гістарыяграфіі. Нагадаю, подзвіг Ігната Грынявіцка, які забіў цара Александра II, помсцячы за расправу над паўстанцамі, бачыўся ў савецкай гістарыяграфіі цалкам пазітыўна. Але дыялектычна гэта спрыяла росту беларускага нацыяналізму.
І за савецкія часы, і сёння вельмі многія хацелі б якраз бачыць у паўстанцах палячкоў. Наколькі справядлівае такое ўяўленне пра паўстанне, як польская ці каталіцкая?
Это цалкам несправядлівае. Паўстанне, апроч беларусаў, дарэчы, для справядлівасці скажа, было шмат і палякаў, удзельнічалі і літоўцы, і ўкраінцы на Валыні, і татары нашы, а таксама і немцы, нават італьянцы, дарэчы, тыя ж Банольдзі ці Андрыёлі. На бок паўстанцаў пераходзілі некаторыя расійскія афіцэры.
Ёсць сведчанні, што ў паўстанні прымалі ўдзел людзі розных і веравызнанняў. Гэтак начальнік штаба карных войскаў Гарадзенскай губерні пісаў: «Каля вёскі Мілавіт на мяжы Гарадзенскай Менскай губерні у траўні сяляне цэлымі станамі бралі праваслаўную прысягу на вернасць мяцяжу». Сергей, наколькі тыповай была такая з'ява, калі на бок шляхецкіх паўстанцаў, каталікоў, пераходзілі праваслаўныя сяляне?
Можа, не тыповай, але зусім не рэдкай. Сапраўды, 17 траўня 1863 года Ігнацый Лукашэвіч, калі заняўся сваім атрадам вёску Дабрамысел, сабраны ў царкве сябрам воласці, абвясціў увядзенне сялян ва ўласнасць і ўраўнанні ў саслоўных правах. Аб'яву гэтую рабіў ён разам з тутэйшым святаром праваслаўнай царквы Хрыневічам. Затым сяляне пакляліся быць адданымі паўстанні. Пад рашэннем падпісаліся начальнік Слонімскага паўстанцкага аддзелу і сяляне. Між іншым, ёсць неаднаразовыя сведчанні пра ўдзел у нашым паўстанні праваслаўных святароў. Гэтак, напрыклад, быў высланы ў Сібір мазырскі пратэйры Іан Маціевіч, выпускнік Кіеўскай духоўнай семінарыі, за сачувствие і помощь паўстанцам. Прымалі ў паўстанні ўдзел рэфарматы, лютэране, тутэйшыя мусульмане і нават юдэі.
Адкуль было столькі непрымірымасці, столькі крыўды ў тутэйшых людзей, што яны з ахвотаю прымалі ідэі паўстання па ўсім краі? Ад горадні да Мазыру.
Ось тут акурат і выявілася непрыманне тая культурная, рэлігійная палітыкі, што праводзіў тады расійскі ўрад. Паводле аўтарытэтнага даследавання Владзіміра Дзякава «Карацельная палітыка царызма па адношэнню к каталіцкаму духавенству», дзе прыведзены звесткі пра рэпрэсіі і нават смяротныя прысуды каталіцкім святарам ўжо пасля задушэння паўстання 1831 году, ён прыводзіць звесткі, што блізу 2,5 сотняў ксяндзоў з Беларусі і Валыні былі пакараныя расійскімі ўладамі ў 40-50-е гады. А пра гвалтоўнае вядзенне праваслаўнага абраду ў Беларусі пісалі нават Пецярбурзе. Пра здзекі з беларускіх грэка-каталікоў абурана пісаў Леў Талстой, а Герцэн надрукаваў сваім лондонскім колакале артыкул «Секущае праваславе». Не сціхла ў народзе боль ад супрацьстаяння 1812 года, ад вайны 1832 года. Таму разам з эканамічнымі і культурнымі прычынамі глеба для выбуху была відавочна падрыхтавана. Thank you.
і паўстанне выбухнула. Паводле гістарычных звестак, у баях прымала ўдзел больш за 30 тысяч паўстанцаў. Адбылося 120 бітваў з расейцамі. На палях бітваў засталося ад 11 да 30 тысяч паўстанцаў. 38 тысяч прыхільнікаў студзеньскага паўстання 1863 году апынуліся ў Сібіры. Больш за 10 тысяч чалавек падаліся на чужыну ў Еўропу і Амерыку. І у сапраўднай вайне з расейскім царызмам беларусаў, палякаў і літоўцаў асаблівае месца займае сеча пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году, дзе паўстанцы атрымалі сапраўдную перамогу.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры кожны чацвер.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!